la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
83% din moldoveni cred că țara lor merge într-o direcție greșită.
Toată alianța să-și pună semnăturile sub documentul de înaintare a candidatului la funcția de președinte a țării, să fie înregistrată această candidatură și, având acest document, să discutăm foarte concret atât cu cei din grupul celor trei deputați neafiliați, cât și cu opoziția parlamentară în persoana Partidului Comunist.
Declară Europei Libere președintele interimar și speaker al Parlamentului Marian Lupu.
Să determinăm o candidatură apartinică, nemembră Alianței pentru Integrare Europeană. Doi, ar fi bine să fie o reformatare a guvernării și acestea au fost principalele condiții.
Afirmă deputatul Igor Dodon.
Și cultură și politică astăzi despre grandoarea și decadența Teatrului Bolșoi din Moscova.
Începem cu știrile Europei Libere. Un sondaj de opinie publicat astăzi la Chișinău sugerează că sprijinul moldovenilor pentru aderarea la Uniunea Europeană a scăzut în ultima jumătate de an. Barometrul de opinie constată că dacă s-ar ține referendum, pentru aderare ar vota acum numai 47%, adică cu 15% mai puțin decât în luna mai. Iar în cazul alegerii între Uniunea Europeană și Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, mai numeroase ar fi opțiunile pentru blocul estic. Peste 60% din moldovenii consultați cred că principalul partener strategic al țării trebuie să fie Federația Rusă. Consumatorii lipsiți de gaze din cauza lucrărilor făcute de furnizor vor obține mai ușor compensații. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a prezentat astăzi un regulament al gazelor, care prevede, printre altele, că atunci când lucrările durează prea mult, furnizorul va trebui să plătească consumatorului individual 20 de lei pentru fiecare oră suplimentare de deconectare, iar consumatorului industrial 200 de lei pe oră. Directorul general ANRE, Victor Parlikov, a evidențiat astăzi ca pe un progres faptul că cetățenii vor primi compensații fără să deschidă furnizorului proces 7 noiembrie, pentru că la primul tur de scrutin de duminică niciunul din la turul al doilea se vor confrunta primii doi clasați, Victor Zalewski, propus de comuniști, și Pavel Ivanciuc de la Partidul Liberal Democrat. Alta alegere de primar, ținută duminică în comuna Hăneșenii Noi, raionul Leova, i-a adus victoria candidatului Partidului Democrat, Gheorghe Munteanu. În Italia, Mario Monti a depus jurământul ca premier împreună cu noul cabinet alcătuit din tehnocrați. Monti a preluat el însuși postul de ministru de finanțe. Noul guvern italian va avea printre sarcini aprobarea unui program de austeritate strict, care să redea încrederea investitorilor în economia italiană, asigurându-i că ea nu se află în pragul falimentului. În vârstă de 68 de ani, Monti a fost desemnat să alcătuiască un guvern interimar, după ce premierul Silvio Berlusconi și-a dat demisia sâmbătă, pe fondul semnalelor negative privind starea finanțelor italiene. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, s-a declarat astăzi profund îngrijorat de prelungirea crizei din zona euro și a pus-o pe seama lipsei de voință politică.
Until we put in place a concrete plan.
Președintele Obama a spus că până când nu se elaborează un plan și o structură concretă care să semnaleze clar piețelor că Europa sprijină moneda euro și că este dispusă să facă totul pentru a o apăra, tulburările de pe piețele financiare se vor menține. Remarcile lui Barack Obama, făcute în timpul vizitei sale în Australia, se adaugă altor temeri exprimate de economiști și politicieni privind lipsa de fermitate și unitate a liderilor europeni în rezolvarea crizei datorii.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Potrivit barometrului de opinie dat astăzi publicității la Chișinău, mai toți moldovenii par să nu fie mulțumiți cu calea pe care merge Moldova. Mai exact spus, 83,5% dintre ei, iar procentajul celor care nu ar vota pentru eventuală aderare a țărilor la Uniunea Europeană este în creștere, 25%, adică cu 10% mai mult față de sondajul anterior. Barometrul mai arată că principalele griji ale moldovenilor sunt salariile, locul de muncă și nivelul de trai. 4 sunt partidele pe care moldovenii care au răspuns acestui sondaj le creditează cu încrederea lor: comuniștii, liberal-democrații, liberalii și democrații, adică exact cele 4 partide parlamentare din Moldova. Liliana Barbaroșie cu mai multe informații despre acest ultim barometru de opinie publică.
Sondajul constată că partidele Alianței pentru Integrare Europeană ar putea acumula în jur de 38% din voturi, în raport cu 33% câți ar opta pentru PCRM. Numai că, oricum, nu ar avea suficiente mandate ca să aleagă președintele. Cetățenii au fost întrebați și cât de mult le este afectată viața de lipsa unui șef de stat legitim ales în ultimii 2 ani. 87% este cota celor care se consideră foarte afectați și doar pe 4% dintre ei nu-i mișcă deloc această problemă. Ceea ce, la părerea autorilor studiului, ar trebui să constituie un semnal pentru clasa politică. Un alt semnal considerat de către autori extrem de alarmant este numărul mare de intervievați care cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Față de luna mai acestui an, numărul nemulțumiților a crescut cu aproape 20% și constituie acum 83% din respondenți. Directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbaroșie, spune că această creștere de-a dreptul l-a îngrozit.
Pentru mine 83% este un șoc, dacă vreți, și este reflectarea, după mine, a calității guvernării și, în special, a stilului de guvernare. Surprizele mai mici sunt, iată, căderea procentului celor care susțin integrarea europeană, creșterea procentului celor care se orientează spre est mai degrabă.
Într-adevăr, cifrele relevă o reducere spectaculoasă în câteva luni a numărului de suporteri ai Uniunii Europene, de la 62% la 47% și creșterea, pe de altă parte, a susținătorilor direcției estice. Topul popularității e condus de liderul liberal-democraților, Vlad Filat, urmat de liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, și cel al democraților, Marian Lupu. Zinaida Greceanu, una din potențialele candidate la președinție, se bucură de încredere puțină, niciun procent din respondenți. Datele acestui sondaj reflectă opțiunea cetățenilor de până la plecarea așa zisului grup Dodon din fracțiunea PCRM. De aceea am fost curioasă să aflu cum ar putea afecta, în opinia autorilor, această plecare ratingul partidelor și al politicienilor. Din nou, Arcadie Barbaroșie.
Deci, în cazul alegerii anticipate, după mine, sigur, Dodon va accede în Parlament. Domnul va lua și de la PCRM și de la PD. De la PCRM, Dodon va lua fiindcă că a avut o susținere masivă în municipiul Chișinău. Domnului are un segment important, personal de susținător, ratingul personal al domniei sale. Iată, întrebarea asta. Domnul Dodon are 6% din noiembrie susținere personală.
Viorel Cibotaru, un alt autor al barometrului.
Depinde foarte mult cât se va discuta despre aceasta. Asta e prima. A doua este ratingul personal a domnului Dodon, a doamnei Grecian, care este suficient de înalt pentru ca dumnealui să aibă legitimitatea de a spune că el crede într-un proiect politic. A treia, depinde de circunstanțele politice, cum se vor crea. Deci totul depinde de dânsul și de aceste circunstanțe la care m-am referit.
Analistul Igor Boțan crede că Partidul Comuniștilor a și întreprins câteva măsuri pentru a compensa pierderea susținătorilor ce ar putea să-l urmeze pe Dodon.
Promisiunea de a declanșa proteste în masă va avea un efect consolidator pentru Partidul Comuniștilor, fiindcă acolo sunt două mesaje. Unu, jos guvernarea actuală, și doi, uitați-vă, așa zis, și întrebători s-au dus cu cei care până la urmă i-au trădat.
Potrivit aceluiași sondaj, 60% din respondenți doresc un singur partid la conducerea Republicii Moldova și doar 14% acceptă alianța ca formă de guvernare, iar alte 14% salută modelul american, unde la conducere se perindează două partide. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Parlamentului de la Chișinău, președinte interimar și lider al Partidului Democrat, Marian Lupu, a declarat postului nostru de radio că ar fi înțelept ca cei 59 de deputați din Alianța pentru Integrarea Europeană să semneze că vor vota pe candidatul Alianței la următoarea încercare de alegere a președintelui în Parlament, pentru a nu exista ulterior discuții. Lupu i-a spus Valentinei Ursu și că în actul de constituire a Alianței nu ar exista niciun fel de anexe, contrazicând astfel declarații făcute de premierul Vlad Filat, liderul liberal-democraților. Pe scurt, neînțelegerile din Alianță par să continue neîntrerupt.
Într-adevăr, situația rămâne a fi încordată. Tot ce s-a întâmplat până acum este, oricum, o experiență care trebuie să fie luată în calcul. În ziua de 18, cu regret constat că nu va avea loc alegerea șefului statului, vom asculta raportul Comisiei Speciale și, urmare acestui raport, plenul Parlamentului va trebui să adopte o decizie, cel mai probabil, o decizie privind stabilirea unei alte date pentru alegerile ordinare prezidențiale.
Credeți și pe CRM-a a negociat în secret stabilirea acestei date pentru alegerea șefului statului în Parlament?
Nu, eu vă rog. Cu această propunere de declanșare a alegerii șefului statului am venit chiar eu în calitate de președinte de Parlament. Eu sunt o persoană care am zis că respect legea. Sunt un constituționalist din punct de vedere a respectului pentru legea supremă și în aceste condiții orice tergiversare a procesului de alegere a șefului statului putea fi calificată ușor ca un interes personal în a nu grăbi această procedură.
Comuniștii au fost mai categorici, au spus despre uzurparea puterii de stat.
Am fost și voi fi împotriva oricăror tendințe de uzurpare a puterii de stat, cât de grea nu ar fi situația politică generală sau cât de grea nu ar fi situația chiar în ceea ce mă privește. Iată de ce nu trebuie să căutăm acorduri ascunse dintre părțile politice, chiar și acum. Deschis zic că odată ce va trebui să stabilim o nouă dată pentru runda de alegeri ordinare a șefului statului, fiindcă cele repetate vor veni după, dacă și acea rundă va fi fără succes. Păi iată și în actualele condiții, eu nu văd că această nouă dată să fie stabilită peste luni și luni de zile.
În 30 de zile.
Într-adevăr, noi ar trebui să stabilim această dată într-o perspectivă nu mai mare de o lună de zile. Pe la jumătatea lunii decembrie, această rundă ar trebui să fie stabilită. Vom avea o întrevedere în cadrul Consiliului Alianței pentru a ajunge la un numitor comun referitor la stabilirea acestei date.
Premierul Vlad Filat se întreba de ce Marian Lupu a așteptat ca cineva să-l înainteze, să-i aducă voturi, de ce nu a făcut-o chiar el singur. De ce nu ați avut această inițiativă? PD are 15 mandate.
Noi cunoaștem toți trei în cadrul Alianței multe lucruri care nu au fost făcute publice. Știm foarte și foarte bine pe cât de diferite erau declarațiile în comparație cu acțiunile întreprinse de ghizat, cine cu adevărat lucra pentru alegerea șefului statului și cine lucra împotriva. Atunci când nu ești sigur că chiar și cei care declară că te susțin cu adevărat vor veni și vor vota pentru tine, ce să mai discutăm?
Trebuie să-i verificați.
Categoric nu exclud că vom merge și pe această cale.
Domnule Lupu, dar credeți că a trebuit să apară această noțiune de garanție de alegere a șefului statului pentru că juriștii spun că aceasta ar însemna numirea și nu alegerea președintelui când ceri garanții?
Atunci când spuneam de garantat, m-am referit la determinarea de la bun început a unui rezultat pozitiv, fiindcă aceasta așteaptă țara. Asta vor oamenii. Să terminăm odată cu criza politică. Dacă vom vedea că se formează o situație mai dificilă sau una nu chiar atât de omogenă pentru următoarea rundă de alegeri prezidențiale, nu exclud că, într-adevăr, vom aborda această întrebare în fața colegilor, toată alianța să-și pună semnăturile sub documentul de înaintare a candidatului la funcția de președinte a țării, să fie înregistrată această candidatură și, având acest document, să discutăm foarte concret atât cu cei din grupul celor trei deputați neafiliați, cât și cu opoziția parlamentară în persoana Partidului Comuniștilor.
Domnule Lupu, dar cum au apărut aceste discuții despre un alt candidat la funcția supremă în stat, candidatura doamnei Zinaida Greceanu, pe care chipurile insistent ar fi promovat-o domnul Dodon? Și aici vreau încă o precizare de la dumneavoastră, să fiți foarte sincer. Domnul Filat spune că PD și Marian Lupu s-au arătat dispuși să o sprijine pe Zinaida Greceanu și chiar și-au luat angajamentul. Ce angajament v-ați luat?
Aceste declarații pentru mine sunt absolut neclare cu angajamentul. Candidatura doamnei Zinaida Greceanu a apărut după plecarea de la Partidul Comuniștilor a celor trei deputați. Eu, de fapt, făceam declarație și anterior că suntem gata să examinăm, să luăm în considerație aceste propuneri, elaborând o viziune și o decizie consolidată în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană.
O declarație a președintelui interimar, speaker al Parlamentului, Marian Lupu, făcută Valentinei Ursu. Întregul interviu îl veți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Care este opinia fostului deputat comunist Igor Dodon despre amânarea nu se știe pentru când a datei de alegere a președintelui Moldovei de către Parlament și despre ultimele evoluții și tensiuni pe scena politică de la Chișinău după ce dânsul și alte două deputate s-au retras din fracțiunea comunistă, stârnind o furtună în lumea politică moldovenească? A vrut să afle tot Valentina Ursu.
Domnule Dodon, intenția dumneavoastră a fost să vă desprindeți pentru a încerca să deblocați criza politică. Vă reușește?
Primul pas spre deblocare s-a făcut. Aveam pe de-o parte pe CRM-ul, care cu orice preț bloca, boicota ședințele Parlamentului. Căuta motive pentru a nu avea discuții. Haideți să ne aducem aminte. Numiți întâi data alegerilor președintelui țării și după aceea începem discuțiile. S-a numit data alegerii președintelui. Nu merge. Hai să discutăm cu fiecare în parte. A început discuții cu fiecare parte. Nu, nu merge, hai întâi toți afară, varianta 0 și după aceea începem discuțiile. Adică din start se vedea că se mergea la un blocaj politic din partea PCR Mil. Da. Pe de altă parte, avem AIEU, care de 2 ani jumate, din diferite considerente, nu putea să depășească criza politică. De aceea, în această situație, când avem aceste două mari entități politice, una cu blocajul, alta cu opoziție, poate mai puțin constructivă, a apărut această soluție, care, în opinia noastră, a creat premize pentru dialog. Noi am spus foarte clar, suntem gata să contribuim la depășirea crizei politice cu câteva condiții. Unu, să determinăm o candidatură apartinică, nemembră Alianței pentru Integrare Europeană. Doi, ar fi bine să fie o reformatare a guvernării. Și acestea au fost principalele condiții. Și e important că dialogul a început. Ce va urma mai departe, timpul va arăta.
Cum a apărut povestea, vorba despre candidatura doamnei Zinaida Greceanu?
Nu trebuie să numim această poveste sau vorbă, în primul rând.
Situație.
A fost în urma discuțiilor care au fost în cadrul inclusiv Alianței pentru Integrare Europeană. Vreau să vă spun un lucru foarte important. Noi nu am ajuns la momentul când să discutăm foarte serios despre candidatura la funcția de președinte a doamnei Greceanu. Dacă avea să fie discutată această candidatură, oare nu era prezentă și doamna Greceanu la Consiliul Alianței? Aceasta înseamnă că noi nu am ajuns în situația când să discutăm cu, uite, doamna Greceanu și gata.
Dar, în schimb, dumneavoastră, împreună cu doamna Greceanu, v-ați întâlnit la Bruxelles cu domnul Filat.
A fost o întrevedere cu oficiali europeni, în special pentru mine a fost o întrevedere importantă cu domnul Ștefan Fiule, care este socialist și care sper că voi avea o colaborare bună ca viitor conducător, sper să fiu în timp apropiat, a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Și aici un lucru foarte important, dacă să revenim la discuțiile vis-a-vis de candidaturi. Noi am spus din start o candidatură apartinică, nemembră Alianței. Ca răspuns am avut doar, este candidatura Alianței, domnul Lupu, și mai mult nu vorbim despre altceva.
Domnule Dodon, dar dacă îl citesc pe domnul Filat, el spune așa: Partidul Democrat și Marian Lupu s-au arătat dispuși să o sprijine pe doamna Zinaida Greceanu și chiar și-au luat un angajament.
Poate fac o declarație în premieră aici la dumneavoastră, la Europa Liberă. Eu am avut discuții cu liderul acestui partid și înțeles...
Liderul care?
Cel care este acum președintele partidului, nu vreau să spun formal sau neformal, cum afirmă alții, la această etapă este Marian Lupu. Am discutat cu dumnealui nu doar în cadrul ședințelor Consiliului Alianței. Cel puțin eu am înțeles că dumnealui o susține pe doamna Greceanu și este gata să voteze pentru candidatura la președinte a doamnei Greceanu. Același lucru am auzit și la domnul Filat, că PLD mea ar fi gata să voteze pentru candidatura doamnei Greceanu. Și atunci când venim la Consiliul Alianței, începem discuțiile și pe mine mă întreabă, bine, care ar fi candidaturile posibile? Și eu spun, haideți să examinăm și candidatura aceasta. Și eu văd din partea Alianței, integru, nu că doar candidatura noastră este domnul Lupu, pentru mine a fost foarte straniu.
Igor Dodon, deputat independent, demisionar din Partidul Comuniștilor, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de la Praga de Mircea Țicudean și Ioana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, cultură și politică.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vă vom informa despre procesul de la Londra dintre doi multimiliardari ruși, Boris Berezovski și Roman Abramovici, și despre ce intenționează să facă Comisia Electorală Centrală pentru a implica cetățenii în procesul de votare.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră. Un membru de rang înalt al Congresului Statelor Unite a cerut sprijinul administrației Obama pentru trimiterea președintelui din Belarus, Alexandru Lukashenko, la Curtea Penală Internațională. Apelul lui Chris Smith, reprezentant republican din statul New York, a fost făcut ieri după audierea fostului candidat prezidențial din Belarus, Alex Mihalevici, în Comisia Helsinki din Congresul American. Corespondentul Europei Libere la Washington, Richard Solaș, apreciază că șansele inculpării lui Lukashenko sunt mici, dar apelul republicanului Smith, președintele Comisiei Helsinki din Congres, a avut valoarea unui semnal limpede că legislatorii americani nu trec cu vederea situația precară a drepturilor omului în țara condusă de cel pe care unii îl numesc ultimul dictator din Europa.
Since Belarus is not a signatory to the ICC, to the Rome Statute, nor are we, frankly, and we've done this before.
Într-un interviu acordat după audierea de ieri, Europei Libere, Chris Smith a recunoscut că va fi dificil să fie adus Lukashenko în fața Tribunalului Internațional, înființat prin așa numitul statut de la Roma, pe care de altfel nu-l recunosc nici Belarus, nici Statele Unite. Smith a adăugat însă că o asemenea tentativă a mai fost făcută în cazul președintelui din Sudan, Omar al-Bashir, și că, deși va fi greu, trebuie să se ceară Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să înceapă procedura în cazul lui Lukashenko. Sunt sigur că China și Rusia se vor opune, dar merită efortul, pentru că Lukashenko comite atrocități cotidiene împotriva propriului popor, a spus Smith. Politicianul belarus din opoziție, audiat ieri la Washington, Aleš Mihalevič, s-a declarat și el convins că Lukashenko nu se va lăsa îndepărtat de la putere cu una cu două.
I'm absolutely sure that Lukashenko is ready to defend his power by all possible means. Unfortunately, we can compare Lukashenko with Gaddafi.
Mihalevič a spus că, din păcate, Lukashenko a ajuns să poate fi comparat cu Muammar Gaddafi. Și-a îndemnat Statele Unite, dar și Uniunea Europeană, să nu aibă încredere în falsele inițiative de liberalizare ale regimului de la Minsk și să colaboreze numai cu societatea civilă independentă din Belarus. Aleš Mihalevič este unul din cei 7 candidați prezidențiali și 600 de cetățeni din Belarus arestați în timpul protestelor de după alegerile prezidențiale contestate din decembrie anul trecut, câștigate din nou de Lukashenko. Mihalevič, care a primit anul acesta azil politic în Cehia, spune că după întemnițarea lui de anul trecut, autoritățile de la Minsk l-au silit să semneze un angajament de a coopera cu Serviciul de Informații din Belarus, ca o condiție pentru eliberare. Mihalevič a mai spus ieri membrilor Congresului American că în cele 2 luni petrecute în închisoare a fost supus torturii psihice și fizice. Una din metodele descrise de politician a fost când deținutului îi se leagă picioarele cu funii de care trag anchetatorii mascați. Chris Smith a fost vizibil impresionat de aceste mărturii.
Rather than calling them the KGB, in order to be the KGB P, P for perverts.
Smith a spus că, în loc să se numească KGB, poliția secretă din Belarus ar trebui să se numească KGB-P, cu P de la pervers, adăugând că este inadmisibil ca torționari care despoaie bărbați, dar poate și femei, să fie trecuți cu vederea de comunitatea internațională. După audierea de ieri din Congresul American, politicianul din Belarus a declarat Europei Libere că Statele Unite și Uniunea Europeană și-ar putea împărți rolurile în tentativa de a mări presiunea asupra regimului de la Minsk.
I am absolutely sure that in order to succeed, international community should have both good cop and bad cop.
Mihalevič a spus că pentru a reuși, comunitatea internațională trebuie să acționeze atât ca polițistul cel bun, cât și ca polițistul cel rău. Și a sugerat că, de vreme ce Uniunea Europeană nu pare dispusă să joace rolul polițistului rău, acesta ar trebui asumat de Statele Unite. După audierea lui Mihalevič, Chris Smith a spus Europei Libere că situația din Belarus a fost umbrită o vreme de evenimentele așa numitei primăveri arabe și mai ales de criza economică globală. El a adăugat însă că Minskul trebuie să revină în atenția generală și că eventuala inculpare a lui Lukashenko la Curtea Penală Internațională ar fi un foarte bun început.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. De-a lungul întregii sale istorii de peste 230 de ani, Bolșoi Teatră a fost și a rămas o instituție simbol de ordin cultural-politic a Rusiei imperiale, a celei comuniste și în prezent postcomuniste. Construit în 1776 sub Caterina cea Mare, după mai multe incendii, teatrul a fost reconstruit în 1856 pentru încoronarea țarului Alexandru al II-lea. Numai că arhitectul de origine italiană, Alberto Cavos, care a reproiectat scena și sala sub forma unei viori, transformând interiorul într-o cameră de rezonanță aproape de perfecțiune, a căpătat un termen de construcție mult prea scurt. În consecință, soluția aleasă a fost reclădirea noii săli pe fundațiile insuficient de solide ale celei vechi. Prețul rabatului calitativ a trebuit să-l plătească administrația bicefală actuală de la Kremlin. Tandemul Medvedev-Putin, confruntat cu pericolul prăbușirii venerabilei clădiri istorice. Iar, date fiind cunoscutele tare ale sistemului postcomunist, renovarea Bolșoiului, devenit o afacere de stat, s-a prelungit timp de 6 ani și a costat misilicul de 570 de milioane de euro. O afacere de stat în Rusia lui Vladimir Putin, în cazul Bolșoiului, implică de departe mult mai multe aspecte decât cel al finanțelor. De exemplu, dispariția vechii cortine împreună cu secera și ciocanul de pe ea și reapariția emblemei țarilor, a romanovilor, ascunsă timp de decenii sub motive florale. Mai anecdotică, restaurarea cvadrigăi condusă de Apollo, statuie înălțată sub țarul Nicolae I de sculptorul Peter Klotz sau Piotr Klotz sub numele său rus, a stârnit hilaritate printre fanii Balșoiului, urmarea deciziei aparent ministeriale de a acoperi părțile genitale ale zeului cu o frunză de smochină. Celebra statuie și Apollo cu atributele virilității sale figurează însă în continuare pe bancnota de 100 de ruble în circulație în Rusia. Sală de conclave comuniste după instalarea regimului sovietic, sală de operă și balet preferată de Stalin, Balșoiul este instalat profund în istoria politică și culturală a Rusiei și mirajul pe care îl exercită asupra liderilor de astăzi de la Kremlin nu este de mirare. Momentele de glorie și de mizerie sub regim comunist s-au succedat adesea. La Balșoi a avut loc în 1927, anul celei de-a 10 aniversare a Revoluției, reprezentația de succes a operei Dragostea celor trei portocale, în prezența chiar a compozitorului Serghei Prokofiev, ce avea să se lase atras ulterior de regim și să revină din exilul parizian. Tot acolo au avut loc reprezentațiile vizionate și dezaprobate de Stalin ale operei Lady Macbeth din Mzensk și baletului Svietli Ruciei, ce aveau să determine condamnarea și interdicția muzicii lui Dimitri Șostakovici, după apariția în Pravda două articole de tristă faimă intitulate Haosul în muzică și Dansul denaturat. La Balșoi a fost vizionată în 1939 și montarea nouă a operei lui Glinka, O viață pentru țar, rebotezată Ivan Susanin și transformată în vehicul propagandistic naționalist al regimului. Inaugurarea noului Balșoi s-a făcut cu opera fermecătoare a lui Glinka, Ruslan și Ludmila, pusă în scenă de Dimitri Cerniakov, regizorul în acest moment cel mai la modă, mai provocator și mai controversat al Rusiei, într-un spectacol retransmis de televiziunile internaționale. În ciuda privirii admirative a echipei lui Putin și Medvedev spre Rusia trecutului, Ruslan și Ludmila, adaptată la prezent, cu noduri pe scenă, momente transpuse într-un bordel și o clinică medicală extrem de modernă, nu-i mai pun în primejdie nici viața, nici cariera regizorului. În discuție și încă foarte aprinsă este însă orientarea și viitorul Balșoiului. Părerile sunt împărțite. Stefan Lissner, de exemplu, intendentul Scalei din Milano, operă parteneră de câțiva ani a Balșoiului, notând că, citez, faptul că teatrul este nou refăcut nu înseamnă că este și unul modern, dar creează o anumită atmosferă propice nașterii modernității. Atmosfera de intrigi și politică înconjurând de ani de zile Balșoiul nu pare însă atât de propice pe cât o doresc membrii trupei teatrului sau invitații străini atrași de mirajul său. Luni, un cuplu de tineri balerini extrem de apreciați astăzi în lume, Ivan Vasiliev și Natalia Osipova, anunțându-și demisia și plecarea la teatre concurente, cum este Mariinsky la Sankt Petersburg. Ieri, o altă stea, un veteran al Balșoiului, Nicolae Țicarițe, declara pentru RIA Novosti că întrevede plecarea multora. Toți nemulțumiți de atmosfera conservatoare ce domnește în teatru, de regimul de angajări incerte și de consecințele restaurării sălii. Potrivit lui Țicarițe, oficial mult lăudată, renovarea sălii a transformat-o într-un soi de hotel turc ieftin. Între altele, vechile stucaturi fiind înlocuite cu material plastic și carton presat, iar toate candelabrele originale de bronz dispărând.
O nouă ediție a rubricii noastre săptămânale Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Motricală, de la Est Curier din Criuleni.
Numărul 44 din acest an al ziarului Est Curier le aduce cititorilor din raionul Criuleni și Dăbăsari informații despre faptul că locuitorii satului Vasilievca din raionul Dăbăsari vor fi ajutați și în acest an de guvern să-și procure lemne și cărbune de foc și butelii de gaz de chipiat. De asemenea, vor afla cititorii că consilierii tineri din orașul Criuleni s-au întâlnit cu seniorii pentru a pune la cale ulterioara colaborare. Au convenit să sădească 200 de pomi, să organizeze sărbătorile de iarnă, să se implice în promovarea drepturilor copiilor și valorilor naționale, activităților sportive și să combată violența. Vor afla cititorii și că la Bășcana copiii vor avea posibilitatea să aibă acces la instruirea preșcolară odată cu renovarea blocului 2 al grădiniții.
Punem punct aici emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafin vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.